Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от втората годишна конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», която се проведе на 5 октомври.
Аз няма да изнасям презентация, лекция, някаква много така тежка програма, навързана с цифри, факти и данни. Спомням си преди една година, мисля, че беше в съседната зала, обаче на същия този форум на Капитал, беше в хода на изборната кампания, нали така? Имаше много идеи, много кои по-сурови, кои по-екзотични, кои по-реалистични. Спомняте си, по-голяма част от вас бяха там. Тогава това, което казах, беше свързано с това, че системата има нужда от промяна в три направления. Спиране на кражбите и злоупотребите, или ако това е идеалистично усилие, поне вкарването им в рамките на някаква нормалност. Копиране и пренасочване на неефективните разходи, т.е. максимално ефективно използване на оскъдния ресурс, който имаме, и уверено преминаване от заплащане на дейност към заплащане на резултат. Ще се опитам с няколко думи да кажа по тези три неща, които тогава, в качеството си просто на представител на политическа сила, казах, че трябва да бъдат променени. От гледна точка на злоупотребите на места, откровени кражби, нали така. Първо, това, което се случва и в момента в Националната здравноосигурителна каса, е коренна промяна на начина, по който се случва контрол. Именно липсата на ефективен, прозрачен и работещ механизъм на контрол беше и ще продължава да бъде част от причините за промени в структурата и ръководство на касата. В този смисъл използвам и от името на премиера, и от мое име, и от името на управителя на касата. Искаме млади и кадърни хора, с които да заменим съществуващата бюрокрация, която очевидно не работи. Няма политически назначения, търсим хора с медицинско образование, с икономическо, с юридическо. Заплащането вероятно няма да е най-великото на земята, но си струва труда втората след но и най-масивна система, разпределяш публичен ресурс, за да започне да работи прозрачно, ефективно и с ясни публични механизми за контрол. Второ, от гледна точка на намаляването на злоупотребите. В рамките на последните 6 месеца развихме и на хоризонтално и вертикално ниво изключително добри контакти и с прокуратура, и с ДАНС. От това следват конкретни неща. Защото когато говорим за кражба, кражбата има своите измерения не просто като отражение негативно върху здравното състояние на хората, това си е на места и чисто криминална история. В тази връзка и процеса, по който Министерството е тръгнало, и дадахме ясна заявка за това, че навсякъде, където има доказани такива неща, ние ще отменяме разрешително на лечебни заведения, той ще продължи и ще имате конкретни примери допълнителни, извън наличните вече прецеденти, още в рамките на този месец. Искам да кажа няколко думи във връзка с... Оливи, не е спор с доктор Грозев, но когато говорим за злоупотреба, за начин на харчене, може би тук е начин да кажем няколко думи за една от някакси горещи теми, които се въртат в последните седмици, свързана с разказа за надлимитни дейности в болниците, тяхното заплащане от касата. Нека да кажа позицията ми на министър и позицията на правителство. За нас, както и за ръководството на касата, за представителите на държавата в надзора на каста. Надявам се и за целия надзор. Термин надлимитна дейност не съществува. Термин надлимитна дейност означава надбюджетна, т.е. надзаконова дейност. Такова нещо не може да има. Аз като министър не мога да приема, че мога да боравя с термин за надзаконова дейност или плащания над закон. Защото имате постановление на Министерски съвет, имате закон за бюджета на каста, имате консолидирания държавен бюджет. Имате правилата и процедурите, одобрени заедно от Лекарския съюз, за начина, по който се разходват парите. Имате, ако щете, и методиката за цени и обем. Всичко това са документи, сериозна част от тях постигнати заедно и в съгласие, подписани от Лекарския съюз. Да напомним, че целият процес на рамковия договор, включително и методиката за цените, беше извървян и имахме пълното съгласие на гилдията и на ръководството на каста за това. Тоест, този разговор за това, че може касата да заплаща дейност нерегламентирана в държавния бюджет и в бюджета на касата, за мен не съществува от законова гледна точка. Тук има и още нещо. Ако има структури, които са принудени да плащат дивиденд на собствениците, ежемесечно на годишна база, болнични и доболнични, които имат пред себе си насрещен бизнес план, свързан с нужда от някакъв вид дейност, която не е свързана с бюджета, но е свързана с тяхната представа за това, каква трябва да бъде печалбата, тогава те не се изправят срещу мен и срещу правителството. А срещу хората, работещи и ръководещи големите болници, като Света Анна, Света Екатерина, Света Марина, Свети Георги и Пирогов. Наистина ли? Там може да има ред, порядък, съобразяване с финансовата дисциплина и съобразяване на възможността на касти и държавата. Наистина ли в определено частно лечебно заведение някъде из страната има по-голямо количество пациенти, отколкото в Пирогов, или те струват по-скъп? Този разговор, и аз едва му държам директорите на големите университетски болници да влезем в този разговор по начин, по който той трябва да се води. А именно, че купона свърши, както се разбрахме преди няколко месеца. Има закони, има правила, има наредби, те трябва да се спазват от всички. Правилата трябва да важат за всички. Относно ефективността на изразходване на средствата в здравеопазването. Тук има две основни направления. Те са свързани първо с промяна на структурата на здравеопазването и второ с един различен начин на провеждане и на реимбурсна, и на лекарствена политика. От гледна точка на промените са в дълбоко неефективната, по признание на всички, на Световна банка, на български изследователи, на свободните медии, неефективна структура на здравеопазването и главно на болничното здравеопазване. Знаете, че беше прият закон за лечебните заведения, там вече през закон е ясен гарантирания задължителен характер на националната здравна карта. Да ви уведомя, че в момента областните съвети по здравната карта са в процес на събиране и наистина ще спазим законовия срок и в рамките на тази календарна година българското здравеопазване ще има своята задължителна карта за болнична помощ по обективни, ясни критерии, точни параметри, съответстващи както на определени европейски стандарти, така и на конкретните нужди на пациентите във всеки един от регионите на България и в цялата държава. Относно лекарствата. Тук има две неща. Едното е начинът по който се случва диалога между касата и индустрията, и от друга страна резултата от този диалог върху пациентите. До тук имахме ситуация, в която разходите за медикаменти растяха на годишна база много повече от средноевропейските. И успоредно с това характеристика имат възможността пред подобна аудитория да покаже конкретните графики. Всъщност, доплащането на пациентите за лекарства се увеличаваше от година на година. За определени и то масови позиции стига 100, 200, 500% от цената на референта на лекарства. В тази връзка това, което вече е на лице като законова и подзаконова база, първо на базата на Закона за здравното осигуряване и съответните нормативни актове, произтичащи от това, именно наредба 10. В момента е практически финализиран процеса на договаряне на задължителни отстъпки от фирмите от фармацевтичната индустрия в полза на касата. Този процес мина през така няколко деликатни момента. Отново заявявам така твърдото желание и на правителството, и на касата в следващите периоди от време ние да отидем на нещо различно от чисто административно удържане на задължителни отстъпки и да обсъдим много ясни, но едновременно с това по-широки и по-перспективни във времето параметри на наистина национално споразумение между държавата и индустрията. Тоест този процес за държавата не е затворен, но тази година тези задължителни отстъпки ще бъдат гарантирани през наредба 10, т.е. за последните 4 месеца от годината, за съответните позиции фармацевтичната индустрия ще трябва да върне около 20%. Нека още веднъж да кажа, всяка една фирма или всеки един медикамент, който не изпълни изискванията на закона за здравното осигуряване на наредба 10, ще бъде изваден от позитивната листа, за което Министерството, държавата и каста са взели мерки, това по никакъв начин да не се отрази на възможността на българските пациенти да получават качествено и достъпно лечение. Извън това, като говорим за начина по който се формира цената, която доплаща пациента, в наредбата за цените, която достатъчно дълго обсъждахме и с фармацевтичния съюз и с представителите на индустрията, това, което сме записали, изглежда така, че в
In groups, where we have a referential...
В позитивната листа ще имат място медикаменти, за които пациентите като цена на аптека няма да доплащат повече от 50% от цената на референта в група. В противен случай този медикамент ще бъде изваден от позитивната листа. Защото така виждам аз конкуренцията, а не като, да кажем, между 95% и 97%, или професор Данчев, отстъпки по веригата, които фирмата производител в един момент се оказва, че не плаща данъци за произведеното, а пък след това се оказва, че крайният потребител ли...
And afterwards we find out that they're...
Не е добре за пациентите. Ако е добре за някой, той може би няма място в системата на реимбурсация. Ще има цял отделен панел, на който професор Салчев ще говори за наредбата за ЗЕЩИЯ, за изследването на здравни технологии. Тя е готова, публична е вече. Да кажем, че там въвеждаме наистина ясни, смислени правила. Тук да благодаря и на директора на ЯО, която така има активна роля, на всички, които участваха при изработката на наредбата. Това са само част от основните неща, начина по който ще се опитаме да барежираме и да направим максимално ефективни разходите. Иначе, третата тема, важна, минавам така, най-общо по конспекта. Третата тема е всъщност възможността да преминем към заплащане за реална дейност. Ако говорим за измерителя на дейността ни като лекари, една сериозна част от тях, извън обективните параметри като заболеваемост и смъртност, всъщност е свързана с удовлетворението на нашите пациенти от това, което правим. Наредбата за удовлетвореността е готова. Тук отново имам да благодаря на много хора, с които работихме заедно. В рамките на тази седмица ще бъде качена на сайта на Министерството. Ще видите, че това е различен, качествено нов етап на начина, по който оценяваме дейността на лечебните заведения. Много ясно, много конкретно, без възможности за злоупотреби тук. Надявам се и доктор Гроза ще потвърди, защото обсъждахме заедно началния вариант на наредбата, защото има съмнения винаги в съюза, че и в съсловието, че това може да доведе до клевети, до саморазправа с едно или друго лечебно заведение. Наредбата е ясна, през точни, конкретни с методите на социологическата наука така борави инструменти. Не на последно място да кажем, че практически сме готови и от началото на следващата година договорите, които Каста ще сключва в областта на онкологията и на сериозна част от редките заболявания, ще почиват на принципа на комплексността и на гаранцията за пълноценността на лечението на пациента. Заплащането за лечението и за процеса на лечение в онкология ще става на принципа на свързаното финансиране и ще гарантира, че болниците или групата болници, които изключат този договор, могат на мен, на вас, не дай Боже, да ни гарантират пълния процес на нашето лечение до излекуването ни или до пълноценната грижа за нас, ако заболяването не е лечимо. Наобщо това е благодаря на капитала и така. Успех!
Искам да дам думата на един от авторите на една от най-добрите инициативи на Европейския парламент, българския евродепутат доктор Андрей Ковачев. Тя е за равен достъп до здравеопазване.
Благодаря много. Добър ден и от мен. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, благодаря на Капитал за тази възможност да представя това, което българските евродепутати и въобще евродепутатите в Европейския парламент се опитват да направят в областта на здравеопазването. Знаете, за съжаление, Европейският съюз няма директни компетенции по отношение на здравеопазването, но от друга страна, достъпът до качествено здравеопазване адекватно за 21 век е проблем за всички страни членки на Европейския съюз. Той е различен в различните страни членки и единственият начин да се променят нещата, да има такъв равен достъп за всички европейски пациенти, е на европейско ниво също да се подпомогнат страните членки. Това е което се опитваме в инициираната в Европейския парламент група за равен достъп до качествено здравеопазване. В него са обединени евродепутати от около 15 страни членки и ние се опитваме да даваме платформа на всички заинтересовани страни, техните обединения на европейско ниво. Това са пациентите, разбира се. Работим много добре с Европейския пациентски форум. Тук трябва да кажем, че е инициирано от Българската пациентска организация, където започна пред няколко години този процес на партньорство с лекарските организации, с сестрите, с операторите на здравни услуги и, разбира се, с индустрията, за да намериме най-добрите решения, които могат ефективно на европейско ниво да бъдат предложени на страните членки. Знаете, съществува европейския семестър, където Европейската комисия предлага на страните членки, които не са задължителни, предложения за реформи и в сектора на здравеопазването. Тук има доста дебат по този въпрос. Някои от страните членки не са толкова радостни, че Европейската комисия, бих казал, им се бърка в стриктно национален приоритет. Но е трудно за европейските граждани да обясниме защо Европейския съюз, знаеки, разбира се, историята как се създава Европейския съюз, се грижи повече за селскостопанските животни и по-малко за здравето на европейските пациенти. Това лека по лека се променя. Колкото и да е ограничени правомощията на Европейския съюз по отношение на здравната тематика. Все пак имаме дебат. Аз се връщам миналата седмица от форума в Гаштайн. Всяка година се организира този форум за 18-ти път тази година, където се обсъждаха точно такива неща. Какво може конкретно Европейския съюз да помогне? Говори се и за базисен здравен пакет и говорим също така за това какво точно искаме да подобриме. Ако не го разбираме, какви са тези неравенства? Да, всеки знае, в България сигурно е по-малък достъп, отколкото в Германия, но къде точно е проблема? Затова инициирахме от нашата група в Европейския парламент един пилотен проект за измерване на здравните неравенства в страните членки с така речените здравни индикатори, които да бъдат отново проверени, дали отговарят тези, които до сега съществуват на реалността и в края на краищата да разбереме къде е точно проблема. Защо има миграция на пациенти, защо има миграция на здравни работници, на лекари и сестри, което казах в началото, проблем на целия Европейски съюз, който можем само заедно да променим към по-добро. В смисъл на нашата работа от сега нататък, тази седмица ще има сесия на Европейския парламент и очаквам нашето предложение за пилотния проект да бъде гласувано. След това има, разбира се, помирителна процедура с съвета. Надявам се и съвета ще одобри този малък пилотен проект. Без страните членки нищо не може да се случи. Колкото и да казваме, разбира се, че Европейският парламент и Европейската комисия са важни институции, но ако няма желание от страните членки, от Министерствата за здравеопазването на страните членки, и тук искам да поздравя министър Москов, че от България тръгна инициативата за партньорство, здравно партньорство, което сега се поема и от другите страни членки. В това здравно партньорство какво представлява? Представлява на една маса да седнат всички заинтересовани страни и да разберат кой е правилният път за реална ефективна реформа в здравния сектор. Така че без страните членки няма как да вървим напред. Ние държиме контакти с здравните аташета на 28-те страни членки в Европейския парламент. Опитваме се да държиме високо знамето на здравната тематика. Не, честно казано, някой път много лесно, особено от старите страни членки, може да си представите, че не са много отворени на тази тема да имаме по-обща здравна политика или по-обща политика по социалните въпроси, но ако искаме да има един наистина Европейски съюз с общ пазар, свободно движение на хора, капитали, услуги, то трябва да завършиме този общ пазар и в тази област. Благодаря още веднъж на Капитал и успех!
Успех!
От името на законодателите, на българските законодатели, доктор Кирил Добрев, заместник-председател на Парламентарната здравна комисия, ще поднесе своето приветствие към вас.
Уважаеми господин министър Москов, уважаеми ръководители и гости, уважаеми дами и господа, уважаеми домакини на организирания форум от Капитал, за мен е чест и удоволствие да бъда на втората годишна конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», организирана от едно от най-влиятелните икономически издания Капитал. В първия дискусионен панел, надявам се, че ще чуем продължение от началото експозе на министъра по отношение на разяснения за практическото приложение на здравната реформа, след като приехме измененията и допълненията на два фундаментални здравни закона за здравното осигуряване и за лечебните заведения. Ще чуем експозета, обсъждащи сърдечно-съдовите заболявания, онкохематологията, пулмологията, захарния диабет, майчиното и детското здравеопазване. Безспорно интерес за всички нас ще бъдат темите от втория и третия панел, касаещи лекарствената политика и реформата в болничния сектор. С интерес аз ще проследя експозицията на председателя на Българския лекарски съюз доктор Грозев, на господин Томсън, представител на Световната банка за България, на професор Гудев за медицинските стандарти и практиката, на доктор Явор Дренски за частното здравеопазване. И разбира се, с интерес ще чуем и председателя на НЗОК, доктор Глинка Комитов, и предизвикателствата пред Националната здравноосигурителна каса. Сериозни и актуални теми за българското здравеопазване, след обсъждането на които искрено се надявам да излезем обогатени с информация и практически идеи за близкото бъдеще. Аз желая успех на този форум. Благодаря.
На европейско ниво се поставя въпроса за гарантиран пакет основен. Тоест, това е философия, която проистича от здравия разум, а не от идеите на една или друга политическа сила. Да кажем така, разделянето на основния и допълнителния пакет върви, пак казвам, по линията на гарантиране на 100% финансиране на определени медицински състояния и върви по линия на разделяне от гледна точка на състояние, а не от гледна точка на болестна единица. Процесът е извървян на ниво национални консултанти и научни медицински дружества. В момента така вече един доста завършен документ е на разположение на бордовете на лекарски съюз, които в рамките още на тази седмица ще имат къде пълно, къде частично своето мнение. Ще има още ни рунд от разговори, но ще спазим законно установения срок. Не очаквайте, че това, което ще видите, е нещо, което това, което ще видите в платената философия, която пише в закона, ни повече, ни по-малко. Вие ще видите една система от кодове и процедури, разделена наляво и надясно, в основен и допълнителен пакет. Както е в половината европейски държави, както е Швеция, както е в половината от американските щати, които имат собствени представи за това нещо. Наистина не бих искал да влизам в тезата. Някой ми обясняваше как определен представител на определена гилдия чакал да види дали заболяването на баба му щяло да бъде в основни и допълнителни пакети на тази база, да вземе своето отношение към въобще идеята. Тоест, идеята и концепцията, аз мисля, че тя е безапелационна. Когато имаме ограничен ресурс, тук съм съгласен с доктор Грозев, нито страданието, нито болката може да бъде лимитирана, но когато имаме ограничен ресурс, трябва да го насочим там, където болката е силна, къде страданието е тежко и води след себе си до инвалидизация, смърт, лошо качество на живот. Философията е тази и на базата на тази философия ние ще разделим пакетите. Не говорим за фискален ефект, говорим за здравен ефект, който трябва да получим от това. Защото когато преустойностим нещата вътре, когато дадем по по-широки лимити, когато заедно с заболяването основния пакет, всъщност българските граждани от началото на следващата година получат свой индивидуализиран пакет за доболнична помощ, където нашите направления за специалист с нашето здравноосигурително право не са част от пълнотата или празнотата на чекмеджето на нашия личен лекар, тогава нещата стават наистина подчинени на политика, а не на нещо, което до този момент наричахме пазар, нека по-добрия победи и така нататък. Не знам кой побеждава в ситуация, в която българските граждани стават все по-болни, а масивните ни университетски центрове стават все по-откъснати от модерната медицина. Очевидно е, че някой друг побеждава, но това не са болните и не е модерната медицинска наука. Аз това победител няма да го търпя повече.
Благодаря, доктор Москов. Безспорно, смисъла на формирането на основния пакет е също така разширяване на услугите по ключови приоритетни заболявания. Една от основните критики обаче към разделянето на пакета е дали пък няма да се ограничат услугите към така наречените заболявания или дейности, услуги, които ще попаднат в допълнителния пакет. Един уточняващ въпрос. Смисъла на допълнителното здравно осигуряване от една страна е да се генерира допълнително ресурс в здравната система, от друга страна е хората, които са коректни към системата, които плащат за здравно осигуряване, да могат да имат определени така предимства и привилегии спрямо некоректните в системата. Как обаче допълнителният пакет и въобще тази реформа в здравното осигуряване ще намали тази финансова тежест, за която и Световната здравна организация и Световната банка твърдят, че трябва да бъде намалявана пряката финансова тежест, т.е. плащанията от джоба на пациента, за сметка на увеличаване на дела на това, което човек плаща редовно, месечно, като вноски и солидарен принос към системата. Как точно виждате на практика това да се случи, особено с допълнителния пакет?
Аз ще започна с формалния отговор. Първо да благодаря наистина на парламента и на мнозинството, защото следствие на промените гласувани в Закона за здравното осигуряване, наистина начина, по който се случва в момента законовото изпълнение на нашето задължение да се осигуряваме задължително здравно, има така качествена разлика. Тоест, пред и още веднъж да напомним за тези, които и до този момент не са чули, не са разбрали или си мислят, че може да има някаква промяна. От началото на следващата година всъщност условията за обратно връщане в системата на здравно осигуряване ще бъдат много по-тежки, отколкото ако направите това сега, ако поради някаква обективна или своя собствена причина сте пропуснали да направите това, т.е. имате още 3 месеца, при които при облегчените условия не може да се върнете в здравно осигурителната система. Разбира се, че отговор е през навлизането на доброволни здравни застрахователи. Тук виждам и представители на тази индустрия. Това, което правим в момента е, за да можем ясно да дадем параметрите, пък съответно на допълнителното, на доброволното застраховане, ние трябва да сме изчистили на ниво преговорен процес и на ниво здравноосигурителна каса, трябва да сме изчистили ясно параметрите и на основни и допълнителния пакет. Категорично е ясно, каквото и да говорят всевъзможни хора, каква солидарност била нарушена, какво било накърнено, как някой го болял пръста, пък за него това било единственото страдание на земята. Да, но когато умира детето на съседа ти и тебе те боли пръста, очевидно има приоритизиране. Не така. Когато сме готови в рамките на тази или следващата седмица, ние започваме цял нов кръг от разговори с доброволните застрахователи, които се надявам да могат адекватно да реагират и да направят своите гъвкави пакети. А иначе, знаете ли, като говорим за намаляването на цената върху пациента, откровения разговор е следния. Вие сте свидетели на усилията на правителството да формира капацитет в българските болници, който да даде един по-модерен начин на лечение. Какво направихме през последните 3 месеца? През последните 3 месеца и в рамките на още следващия месец практически целият пръстен от модерна апаратура за лъчетерапия и за радиохирургия, планиран спрямо нуждите на населението, ще бъде реализиран и готов за действие. До този момент България не разполагаше или разполагаше само с отделни, по-скоро морално и физически устарели такива машини. Какво се случваше с българските граждани? Защото какво било с системата, какво било и така нататък, как болницата щяла да се отрази, какво случи с българските граждани, с нас какво случваше? Ние ходихме или в Европа, или в Турция, ако не дай Боже ни се случи това нещо. За малка част от това плащаше касата или Министерството през фонда за лечение. Огромната част от тези разходи ги поемаха хората. Продаваха си там каквото имат, каквото могат. Ходеха в чужда държава при различни чужди условия, при цени. Така, формирани на база бизнес интереса на съответните болници, в които те отиват. Сега, вече, от края на тази, от началото на следващата година, причина за такова пътуване здравно, този тъжен керван, няма. В България има, ще продължава да има практически най-модерната апаратура и за лъчи лечение и за радиохирургия. По-модерна, отколкото в съседните държави. Някои болници стават референтни за половин Европа. Това обаче означава допълнително натоварване върху бюджета на каста на министерството. Тоест парите, които до сега хората от джобовете си заради нехайството на държавата да гарантира тази апаратура тук, за да може българските лекари да лекуват българските пациенти тук. До сега хората са го вадили от джоба си. Това някакси за каста и за държавата е било окей. Ние не плащаме за това, нали, нямаме разход. Сега вече ще го имаме този разход. Изчислението на този разход е голямо. Това означава, че тези пари трябва да бъдат отделени за този ресурс, защото нали сме съгласни, че за лъчи терапия и за лъчи лечение и за радиохирургия трябва да има осигурени пари. Това, че сме вкарали над 200 милиона в тази апаратура, трябва да се отрази на качеството и на продължителността на живота на българските граждани. Тези пари трябва да дойдат от някъде. Трябва да дойдат първо от по-рационалното и по-смислено харчене на наличните пари и второ от приоритизиране. Хронични заболявания. Заболявания, които тук до момента, отново казвам, пълнеха бизнес плана на определени болници. Те могат да търпят своя отложен прием в лечебно заведение. За сметка на това освободения ресурс отива там, където е нужно сега и веднага. Защото ако на мен, на доктор Грозев или не дай Боже на някой друг открият туморно заболяване, то трябва да може да бъде третирано сега и веднага. И при положение, че имаме адекватната лекарствена политика, нека да кажем още веднъж. Българските пациенти, по-специално пациентите с онкология, се лекуват, може би, с едно от най-модерните възможни комбинации от терапии в цяла Европа и в цял свят. Казвам, го потвърдя, че качеството на медикаментозната терапия на онкоболните в Съединените щати не е на нивото, на което е в България. Когато имаме и тежката медицинска апаратура, която да довърши този процес на лечение, тогава това страдание трябва да бъде посрещнато сега и веднага. Той има нужда от ресурс, има нужда от приоритизиране. Дали за сметка на това хронични заболявания, от които не следва пряка последица върху нашия живот и здраве, ще трябва да бъдат формирани в планов прием, при по-различни условия, естествено да. Другия вариант е, ако искате да вдигаме здравната вноска. Аз не стоя за втория вариант. Здравната вноска е такава, каквато е. Българите нямат причина да плащат повече.
Вие слушахте запис от втората годишна конференция «Иновации и добри практики в здравния сектор», която се проведе на 5 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.